Ab initio kvantno-mehanička simulacija prikazuje približno realni trodimenzionalni oblik molekula etena predstavljen elektronskim oblakom. Pri tome, maksimalna gustina elektrona potiče iz pi veze i obeležena je crvenom bojom, a minimalna gustina elektrona oko vodonikovih atoma plavom bojom. Unutar elektronskog oblaka prikazana je i geometrija molekula.